interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Invitatul emisiunii noastre este pastorul Virgil Peicu, alături de care studiem Cartea Genezei.
În capitolul 22 din Cartea Genezei întâlnim una dintre cele mai frumoase experiențe pe care omul le poate face cu Dumnezeu. Deși Dumnezeu pare la început împotriva lui Avram, cerându-i acestuia să îl jertfească pe cel mai drag fiu al său, pe fiul său Isaac, în momentul în care Avram este decis să facă lucrul acesta, să asculte de glasul lui Dumnezeu, acesta îi cere să nu ducă gestul până la capăt pentru că are pregătit altceva pentru el. Versetul 11 din capitolul 22, Cartea Genezei, spune: Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns acesta. Care era sentimentul pe care îl încerca Avram în acele momente?
E greu pentru noi să înțelegem așa cât de cât sentimentul pe care îl trăia Abraham, însă am putea să înțelegem mai mult sentimentul pe care îl trăia Dumnezeu. De ce? Pentru că ori de câte ori suntem într-o experiență în care constatăm că persoana în care aveam mare încredere, persoana în care noi investim, este demnă de încredere și că nu ezită în a rămâne de partea ta, chiar atunci când îi ceri ceva greu de sacrificat, este un sentiment extraordinar. Să constați că ești iubit, să constați că ești respectat, să constați că ți se acordă credit și încredere, este un sentiment extraordinar. De fapt, experiența aceasta, așa cum spuneai mai înainte, este una dintre cele mai fascinante și, într-adevăr, s-a comentat mult despre acest capitol din Cartea Genezei, despre acest eveniment al așa zisei puneri la probă a lui Abraham. Unii au interpretat greșit acest eveniment, neînțelegând ce vrea Dumnezeu să ne spună, și au înțeles de aici că închinarea la Dumnezeu, credincioșia în general și actul religios și spiritual se bazează pe sacrificiu. Așa pare să arate capitolul acesta. Așa au părut evenimentele chiar până în clipa asta. Abraham a urcat muntele, hotărât să sacrifice pe fiul său. Isaac s-a așezat pe altarul acela și pe lemnele de pe altar, hotărât să se sacrifice, hotărât să-și ofere viața ce avea mai scump pentru Dumnezeu. Numai că versetul acesta, 11, este ca o fereastră, ca o ușă spre adevărata lecție acestui întreg capitol. În strigătul acesta pe care îngerul Domnului îl face către Abraham, a trebuit să vedem mult mai mult și să nu mai trecem fugitiv peste momentul acesta. De ce? Strigătul acesta, făcut, noi credem că de către Domnul Hristos, de multe ori în Sfânta Scriptură, îngerul îl simbolizează și îl denumește pe Domnul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, strigătul îngerului și oprirea lui Abraham vrea să ne învețe și să ne spună că problema mântuirii, că problema credinței și a salvării noastre nu se bazează pe jertfa noastră, ci pe a lui Dumnezeu. Chiar dacă sistemul mântuirii în Vechiul Testament și la evrei avea ca principiu aduci jertfă, ca să fii salvat trebuie să jertfești, chiar și acum la noi în creștinism, până în zilele de astăzi, se vehiculează această idee a sacrificiului. Și vă rog să priviți în bisericile istorice, să priviți în lumea largă. Omul are acest simțământ că dacă vrea să fie salvat, el trebuie să plătească ceva, trebuie să sacrifice ceva.
Dar nu pe sine, adică trăind pentru Dumnezeu, ci banul sau un miel.
Indiferent. Ideea asta este a lui, că el trebuie să sacrifice ceva. Unii înțeleg că pe sine, dar nici pe sine. Mântuirea nu se bazează pe sacrificiul nostru de sine. Se bazează pe sacrificiul lui Dumnezeu de sine. Se bazează pe o altă jertfă. Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri. Era ceva gramnic. N-am avut timp să vină până la el jos și să-l scutere, să-l apuce de om și să zică: oprește-te, Abraham. Abrahame, oprește-te. Nu. Nici măcar acest timp, atât de hotărât era Abraham să ducă la îndeplinire hotărârea lui de închinare, atât de gramnic era să împlinească cât mai repede voia lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege și noi lecția aceasta și să nu mai fim îndărătnici în a împlini voia lui Dumnezeu. Stăm atât de mult, ne tocmim dacă să ascultăm, dacă să ne ascultăm, dacă să mințim sau să nu mințim, dacă să furăm sau să nu furăm. Ocazia stă în fața noastră, mingea ridicată la fileu și încă stăm la tocmeală. Abraham n-a stat niciodată la tocmeală să fie de partea lui Dumnezeu și în episodul acesta îl descoperim atât de hotărât și atât de grabnic încât Dumnezeu nici nu mai ia timp să coboare până la el, ci îl strigă de acolo, de sus, din ceruri. Dovadă că cerurile urmăresc în amănunt ce se întâmplă în viața copiilor lui. Ce însemna punctul acesta în imaginea întregului pământ, în imaginea întregului univers? Ce însemna punctulețul acesta? Cum se putea vedea din univers locul acela în care un om ridea un mic altar de un metru și ceva înălțime și acolo era hotărât să aducă jertfă pe fiul lui pentru Dumnezeul nevăzut și Dumnezeul cel mare al Universului. Era nevăzut, numai că textul acesta și cuvintele acestea l-a strigat din ceruri, nici nu era foarte important să știm de unde l-a strigat, era destul să zică că l-a strigat, dar nu, textul biblic accentuează de unde, ca să ne imprime ideea și simțământul și gândul și adevărul că cerurile urmăresc în amănunt, oricât de mici am fi noi ca puncte în univers. Cerurile sunt prezente în toate trăirile și dramele noastre sufletești. Dumnezeu urmărește pas cu pas, este extrem de interesat ce se întâmplă în viața copiilor lui, ce se întâmplă în actele noastre de închinare. Uneori noi încercăm să aruncăm în neant, în uitare, amănuntele actului închinării noastre. Dar Dumnezeu nu. Din ceruri totul este urmărit, totul se vede, totul este cunoscut. Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri: Abrahame, Abrahame, iată-mă, a răspuns el. O, de câte ori nu strigă Domnul și la mine și la tine, la conștiința mea, la urechea mea, la sufletul meu, de câte ori nu strigă, dar așa de rar se aud cuvintele ca răspuns: iată-mă. Iată-mă, a răspuns el. Sunt aici, Doamne. Unde sunt? Unde era? L-am mai strigat odată pe Adam, dar Adam nu era acolo. L-am mai strigat odată pe om, omul nu era acolo. Iată-mă, sunt aici, a răspuns el. Sunt aici lângă, în locul închinării, Doamne. Sunt aici, în punctul acesta sacru al existenței mele, unde doream să mă întâlnesc cu tine, unde te aștept pe tine, unde mă aștepți tu pe mine. Sunt aici. Ce lucru fantastic e să poți să fii acolo la timpul și la momentul în care Dumnezeu te cheamă. Noi totdeauna suntem bucuroși când chemăm pe copiii noștri și îi găsim acolo unde ne-am așteptat să îi găsim. Și avem simțăminte dulci și apreciative față de ei. Și același lucru se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Iată-mă, Doamne!
Eu pentru voi muri, pe cruce răstignit și singur mă jertfi, de nimeni asilit. V-am dat ca viață viața mea, ce-mi faceți voi din ea? V-am smuls din moarte și necaz, dar voi ce-mi faceți azi? Pe Tatăl l-am lăsat și tronul strălucit, pe-ai mei am învățat și ai mei m-au răstignit. Un biet străin pe acest pământ, sărac cum bine știți, răspundeți dar de aveți cuvânt, așa vreți să-mi plătiți. Am suferit nespus, cu nume de spin pe cap, și cu asta mi-au împuns din moarte să vă scap. Am suferit atunci și apoi, dar ce-mi făcut ați voi? Acum vă-ntreb în mila mea, urmaveți tot așa? Am suferit atunci și apoi, dar ce-mi făcut ați voi? Acum vă-ntreb în mila mea, urmaveți tot așa? Urmaveți tot așa?
Revenim pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. După cum aminteați, la un moment dat, de-a lungul acestui capitol, Dumnezeu îi vorbește lui Avram, iar acum la versetul 11, în capitolul 22, ni se spune că îngerul Domnului este cel care îl strigă. Este o diferență între aceste două nume?
Expresia aceasta este folosită de mai multe ori în Sfânta Scriptură, în raport de context. În unele situații, sigur, este vorba despre un înger, un slujitor al Domnului, dar când în textul sacru îngerul Domnului apare cu majuscule, mai toți comentatorii cred că acolo este vorba chiar de Domnul Hristos. Domnul Hristos, pe lângă numele Lui de Dumnezeu, în Sfânta Scriptură și în istoria sacră, este nominalizat cu aceste expresii, Îngerul Domnului, dacă Petenia, Mihail, deci are mai multe denumiri. Cred că aici intervenția aceasta în care este anunțată o intenție sau un ordin sau o voință sau o plăcere a lui Dumnezeu Tatăl, chiar și Domnul Hristos este numit prin această expresie Îngerul Domnului.
Ce spune acest înger al Domnului lui Avram?
Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Ai spune un lucru care l-a șocat și chiar l-a pus în derută pe Avram. El nu bănuise până aici că este pus la probă. Era un lucru obișnuit în lumea lui Abraham, în lumea antică și chiar și în religiile celelalte, ca relația cu Zeul, cu Dumnezeu, să se bazeze pe un sacrificiu suprem. Abraham nu se gândea la o posibilitate să nu îl sacrifice pe fiul său, pe Isaac. Chiar dacă în mintea lui exista speranța, așa cum a mărturisit-o în fața slujitorilor care i-a lăsat la baza muntelui, când ne vom întoarce înapoi, în mintea lui era ideea că Isaac va învia după ce va fi sacrificat. Dar să n-ajungă la sacrificiu, Abraham nu credea lucrul acesta. El a fost chiar derutat. El știa că un act de închinare nu poate fi întreg fără jertfă. Ori altă jertfă n-avea acolo. El își dă seama că nu poate să-și ducă la capăt actul închinării. În ocaziile trecute, Domnul îi vorbea în timp ce jertfa se mistuia. Și este șocat acum, este foarte surprins că Dumnezeu îi vorbește fără ca jertfa să fi fost adusă. Sunt o serie de noutăți și Dumnezeu începe să schimbe aceste crezuri pe care el se sprijinea în actul de închinare. Este prima dată când Domnul încearcă să-i sugereze lui Abraham ideea că există și o altă cale de mântuire, nu doar calea aceea pe care o cunoșteau ei prin aducerea unei jertfe. Acum Domnul încearcă să-i spună ceea ce spuneam mai devreme, că mântuirea în sine nu se bazează neapărat pe jertfele pe care le aduce omul, ci pe jertfa pe care a adus-o Dumnezeu. Și Abraham începe să înțeleagă. El își dă seama că este Dumnezeu, deși Domnul îi vorbește într-un alt fel. Poate că în mintea lui, sigur, de fiecare dată când Domnul vorbea în sufletul lui în timpul jertfei, el își punea întrebarea, este oare glasul Domnului din cer sau o fi altceva, sau o fi vreun gând de-al meu, sau o fi ceva care mi se induce în timpul meditației mele. Acum însă vocea vine clară și limpede din ceruri. Ori el știa că de acolo numai și numai Dumnezeu vorbește. Lui a fost mult mai simplu să accepte ideea să-l jertfească pe fiul lui pentru Dumnezeul lui. A fost mai acceptabilă această idee decât aceea că să nu mai aducă jertfă. Pentru el era mai tulburătoare această noutate că Dumnezeu îi vorbește fără jertfă. Și de aceea Domnul se explică și îi spune, Abrahame, te-am pus la încercare cu cerința asta pe care ți-am făcut-o. Și acum, într-adevăr, văd că tu chiar ești un om de încredere. Acum văd că tu chiar ești cineva cu care Dumnezeu să se bucure, să se mândrească și cu care să se laude, așa cum făcea cu Iov mai târziu. Dumnezeu, Abrahame, este bucuros și fericit că are un așa fiu. Cel care vorbea, eu cred că era Domnul Hristos. Și chiar de aici începe să-i spună, să-i sădească în minte gândul, Abrahame, nu fiul tău se va jertfi pentru mântuirea ta, ci fiul Dumnezeului tău, care era însuși Domnul Hristos. De aceea textul nu sună așa, să nu pui mâna pe băiaș, să nu-i faci nimic greu, că știu că acum te tem de mine. Domnul Hristos nu-i zice așa. Nu, te tem de Dumnezeu și el pune înainte voința Tatălui. Și când n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Este foarte important gândul acesta. Eu sunt Abrame, un alt fiu, fiul care cu adevărat se va jertfi. Tu să nu-l jertfești pe fiul tău. Ceea ce ți s-a cerut ție a fost doar un test al credincioșiei tale. Pentru că dacă nouă ni se cere și astăzi să facem ceva, să jertfim ceva, să sacrificăm ceva, aceasta nu este pentru mântuirea noastră. Nu este plata pentru mântuirea noastră. Ci aceasta este doar acel mijloc prin care se verifică, se testează atașamentul nostru real față de Dumnezeul nostru. Se testează doar credincioșia noastră. Deci tot ceea ce înseamnă jertfă din partea noastră nu este pentru obținerea mântuirii, ci pentru testarea credincioșiei noastre. Să vedem și noi, că Dumnezeu o știe, așa. Dar noi înșine să vedem cât de credincioși, de temători suntem. Să vedem piatra kilometrică la care am ajuns noi în procesul acesta de creștere și de asemănare cu Domnul Hristos, că asta este ținta noastră. Asta este rolul jertfei noastre. Să nu faci nimic băiatului, căci acum știu că te tem. Și nu doar Dumnezeu, toată lumea o știe. Și de fapt Domnul îi spune lucrul acesta lui Abraham ca să afle și el ceva despre sine. Că cerul știa totul, ca să afle el. Că atmosfera sau comportamentul care îi place Domnului, care îi procură bucurie lui Dumnezeu, este acela de încredere, este acela de credincioșie, este acela de înțelepciune, că temerea de Domnul este înțelepciune. Aceasta este atmosfera în care îi place lui Dumnezeu să ne găsească. O atmosferă de înțelepciune, o atmosferă de încredere, de stabilitate, o atmosferă în care poți conta pe cuvântul care s-a spus. Ce frumos și ce gând înălțător că Dumnezeu lucrează în felul acesta cu noi, ca fii și fiice ale Lui.
Ați afirmat că până la urmă Dumnezeu nu sacrificii vrea, nu jertfe, ci ascultare voioasă. Spun cuvintele lui Dumnezeu lucrul acesta și ar trebui să înțelegem ce înseamnă această noutate pe care o află Avram pentru noi cei de astăzi. După cum spuneați, chiar dacă a fost noutate pentru el, cei care au venit după el nu au ținut cont de acest fapt. Chiar și până la noi s-a ajuns cu această idee.
Da, și religia noastră, și cea creștină, și celelalte religii monoteiste, și celelalte nemonoteiste, toate merg pe acest fals adevăr, cum că mântuirea noastră se bazează pe jertfă, pe o jertfă pe care o facem pentru Dumnezeu. De aceea fac oamenii călătorii mântuitoare, danii mântuitoare, sacrificii, merg până la a-și provoca suferințe, crezând că suferința aceea fizică și psihică ar putea să fie un preț cu care ei să plătească bunăstarea lor înaintea lui Dumnezeu. Deci și noi astăzi trăim aceeași atmosferă îmbâxită de această idee că prin faptele noastre, prin meritele noastre, putem cumva să ne îndreptățim înaintea lui Dumnezeu. Și sigur, se propagă ideea aceasta de către conducătorii religioși, pentru că ideea aceasta este aducătoare de folosuri materiale pentru o anume clasă. Biserica se îmbogățește pe baza acestei idei, pe această idee a sacrificiilor. Oară Dumnezeu altfel spune. Și observăm chiar de aici din Geneza începe să-l educe pe fiul său, pe Abraham, și să îi înlesnească înțelegerea adevăratului principiu al mântuirii, și anume acela al jertfei fiului lui Dumnezeu.
Unii dintre criticii Bibliei au susținut că evreii au practicat, ca o parte a serviciului lor prescris, ritualul jertfei omenești, jertfă obișnuită printre cananiți și alte popoare din antichități. Are sau nu temei această părere?
Dacă ne gândim la aspectul concret al jertfelor umane, sigur că nu. Chiar și aici, când Abraham este gata să trăiască și acest gest absurd pentru gândirea lui Dumnezeu, Domnul îl oprește. Îngerul Domnului a strigat și a spus, nu, să nu faci nimic copilului. Ce e ascultarea ta, închinarea ta, jertfele pe care tu vrei să le faci, să nu aibă nimic de a face cu jertfirea de ființe umane. Este destul o singură jertfă umano-divină, aceea a Domnului Hristos. Chiar dacă în antichitate se practica lucrul acesta, Domnul privea cu neplăcere la astfel de jertfe. Acum, din punct de vedere istoric, trebuie să recunoaștem că și evreii în apostazia lor, luându-se după exemplul celorlalte popoare păgâne, au adus și ei jertfe umane. În special închinăturii la Moloch. Jertfe au copii. De asemenea, închinăturii lui Tamuz. Deci, în perioadele de apostazie, de păgânism, curat, mă rog, nu curat în sensul pozitiv, dar timpul apostaziilor totale, să spunem, au făcut aceste gesturi neplăcute lui Dumnezeu, jertfind ființe umane. Că erau sclavi, că erau de altă natură, și uneori erau chiar așa de obișnuiți, încât îi se părea un lucru foarte natural. Amintiți-vă de cazul Efta, care, în urma unei juriințe, în atitudinea lui cea mai nevinovată, el a trebuit să sacrifice pe fiica lui, așa cum a promis lui Dumnezeu. A se ține de cuvânt pe vremea aceea, era mai tare decât a jertfi chiar pe cineva drag. Însă Dumnezeu n-a cerut niciodată și nici nu cere o singură jertfă umană divină, s-a adus, aceea a fiului său. Și asta a fost destul ca să mai se jertfească și un alt om.
Vom continua studiul din Cartea Genezei peste o săptămână la aceeași oră. Capitolul 22, versetul 12, de aici vom relua ideile importante pe care trebuie să le reținem din viețile oamenilor din trecut. Am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Zile frumoase!